Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlazima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Poštovani slušalci, dobra vam noć. Večeras ćemo šetati pod krovovima Novog Pazara. Novi Pazar je grad u Raškom okrugu na reci Raški, u središtu Novopazarskog polja ili Staroga Rasa. Novi Pazar nalazi se na 297. kilometru južno od Beograda, na deonici Starog puta koji preko Ibarske magistrale vodi prema Podgorici i Jadranskom moru. Lociran je u zvezdanoj dolini reke Jošanice, Raške, Deževske i Ljudske, na nadmorskoj visini od 496 metara. Okružen je visokim planinama i Rogoznom i Peštarskom visoravnom. Kraj je bogat prirodnim resursima. To je prostrana planinska teritorija na kojoj se optimalno smenjuju blagi i oštri usponi, rečni useci i doline, visoravni, veliki kompleksi četinarskih šuma, prostrane livade i pašnjaci, a prostor ima izuzetno bogatu floru i faunu, obilje čiste vode, termalne i mineralnih izvora. Uz prirodne i ljudske resurse, kao i brojne spomenike kulture, Novi Pazar ima velike potencijale za održiv razvoj, proizvodnju zdrave hrane i razvoj svih vidova turizma. Njegov osnivač Isa Beg Isaković podigao je grad u neposrednoj blizini srednjevekovnog utvrđenja Trgovište, poznato pod imenom Ras. Prvi pisani dokument koji pominje ime Novi Pazar datira iz 15. veka, kada je malo vijeće Dubrovačke republike odlučilo da u njemu postavi svog konzula. To potvrđuje da je grad u to vrijeme bio razvijen zahvaljujući svom izuzetnom geografskom položaju, jer se nalazio na raskršću važnih puteva koji su vodili od Dubrovnika prema Nišu, Sofiji, Istanbulu, Solunu, Beogradu, Pešti i Sarajevu. O Novom Pazaru su pisali brojni putopisci, a čuveni Evlija Čelebija je u 17. veku zabeležio da je bio jedan od najvećih gradova na Balkanu. Ime Novi Pazar ušlo je u svetske leksikone kao sinonim za Sandžak od 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu kao korpus separatum čitava regija nazvana Novopazarski Sandžak. Od Prvog svjetskog rata njegova sudbina postaje neizvesna, grad intenzivno slabi i gubi na svom značaju. Kasnije, izgradnjom novih puteva preko Moravsko-Vardarske doline, on postaje marginalizovan daleko od važnih saobraćajnica i komunikacija. od tada je najnerazvijenije područje u bivšoj Jugoslaviji. Novi Pazar ima burnu i bogatu prošlost. Posebnu vrednost ovog multietničkog i multikulturalnog prostora, gde se susreću zapadna i istočna civilizacija, čine brojni kulturno-istorijski spomenici. Arheološki nalazi govore da je ovo područje bilo naseljeno još od kamenog doba. Nalaz na Prelje, preko gvozdenog doba, nalaz Smolučka pećina i ranoantičkog doba, novopazarski nalaz, te nalazišta ostataka kasnoantičkih i srednjevekovnih utvrđenja Jeleč i Ras. Među najvažnije kulturno-istorijske spomenike svakako spadaju Petrova crkva, sagrađena u 10. veku na ostacima poznijeg ranohrišćanskog objekta u obliku rotonde sa upisanim četvorolistom. Za Petrovu crkvu su vezana mnoga važna zbivanja iz ranije prošlosti srednjevekovne Raške, gde je, na primer, veliki raški župan Stefan Nemanja primio pravoslavlje. Đurđevi stupovi, zadužbina Stefana Nemanja iz 12. veka, manastiri Sopoćani, čiji je osnivač kralj Uroš I. Gradska tvrđava sa kulom Motriljom iz 15. veka, izgrađena po nalogu osnivača grada Isabega Isahovića, Altun Alem džamija iz 16. veka, delo čuvenog Neimara Musihudina Abdulaga, Amir Agenhan iz 17. veka, hamam ili kupatilo iz 15. veka, poklon Isa Bega Isahovića, osnivača grada, gradu.
Peace. Mladi brata starijem govori, ajde brate, lova da dijelimo. Tebi brate srna i košuta, meni brate pod prstem djevojka. Tebi brate srna i košuta, meni brate pod prstem djevojka.
Početkom 17. veka Sloveni su naselili Balkansko poluostrvo. Jedna od najgušće naseljenih teritorija bila je dolina Raške. Lociran na ravničarskom prostoru usred Novopazarskog polja, Novi Pazar je prvobitno bio zamišljen kao baza za dalje prodore Turaka na sever. Između 1459. i 1461. godine udareni su temelji gradu na ušću Jošanice i Raške i dali mu ime Jani Bazar, odnosno Novi Pazar. Njegov osnivač bio je turski vojskovođa Isabeg Isaković. Preko njega su prolazili važni putevi koji su povezivali Dubrovnik, Bosnu i Južno Primorje sa Solunom i Carigradom, današnjim Istanbulom. Od samog nastanka grad je imao fizionomiju orientalnog naselja, a zbog svoje veličine i značaja nazvan je Šeherom, što je bio epitet koji je nosilo malo gradova na Balkanu. U sredini se nalazila čaršija sa dućanima zanatlija i trgovaca. Po Evliji i Čelebiji bilo ih je 1100. Oko čaršije bila su mnogobrojne mahale u kojima se stanovalo, a u svakoj mahali postojala je džamija. Najveći broj mahala u gradu dobio je po graditeljima i obnoviteljima džamija. Tako se pominju Muzein Hodžin mahala, Iskender Čelebijina mahala i drugi. Po Novom Pazaru ovaj kraj je nazvan Novopazarski Sandžak, administrativno-teritorijalna jedinica koja je do 1877. godine pripadala Bosanskom pašaluku, a i do Berlinskog kongresa 878. igra važnu ulogu u političkoj istoriji Balkana. Novi Pazar je stradao u velikoj meri tokom ratnih neprilika između 1737. i 1809. godine. I pored toga, ovaj grad je imao značajnu političku i ekonomsku ulogu sve do poslednjih decenija 19. veka, kada su izgrađeni novi Moravsko-Vardarski putevi, zbog čega su prestali da funkcionišu stari drumovi, koji su povezivali Jadran sa istokom, putevi koji su za Novi Pazar značili život. Malo ima gradova na Balkanu, kod kojih je bilo izraženo tako naglo zamiranje, kao što je to bio Novi Pazar. Novi Pazar se prvi put pominje 1461. godine, kada su Dubrovčani u njemu, u starom trgovištu, imali svoje sudije. Nekoliko godina posle prvog pomena, pominju se u Novom Pazaru turski kadija i subaša. Osnivač Novog Pazara bio je jedan od najslavnijih turskih vojskovođa, energični Gazi Isabeg Isaković, koji je između 1440. do 1472. godine, koji se često pominje u ratnim pohodima u zapadne srpske zemlje. Gazi Isabeg podigao je pri osnivanju Novog Pazara malu džamiju, koja i sada postoji. Tada je podignuta i džamija Musihedin Efendije, prvog mujezina sultana Muhameda II. Turskom osvajaču Gazi Isabegu, koji je ovde imao jednu od najvažnijih stanica u ratnim pohodima na Bosnu, nije odgovarao skriven i tesan položaj starog grada Rasa ili trgovišta. U vrh Novopazarskog polja i na sastavu planinskih reka Raške i Sebečeve, te je za svoj grad izabrao središnji i najprostraniji deo plodnog polja u kotlini reke Raške.
Thank you.
Za turska prodiranja po srpskim zemljama Novi Pazar je imao posebnu važnost. Preko njega i područja Stare Raške Turci su prodirali i dalje na zapad i severozapad, a kada su nakon jednog veka veliki turski vojni pohodi u zapadne srpske zemlje padom Bosne i Hercegovine 1482. godine, Crne Gore 499. završeni, Novi Pazar, mesto do tadašnje vojne važnosti, je kao nekada Stari Ras ili Trgovište zadobio ponovo veliku važnost kao trgovačko središte na prolazu i raskršću važnih drumova Bosansko-Makedonskog, Bosansko-Carigradskog i Dubrovačkog puta, najvažnijih transbalkanskih trgovinskih karavanskih komunikacija starijeg turskog doba. Novi Pazar je u 16. veku i sve do pred kraj 17. bio živa i bogata varoš, najveća i najnaprednija od svih varoši na putu između Dubrovnika i Niša. Bio je glavni trg stočarskih proizvoda iz celog područja Stare Raške i odande se izvozilo mnogo vune, kože i voska. U početku i sredinom 16. veka bio je čuven kao veliki trg bosanskog Sandžaka sa mnogobrojnim hrišćanskim i turskim dućanima i karavansarajima. Varoš je bila utvrđena, opasana zidovima obima 4,5 milje, a naseljena Turcima, pravoslavnim Srbima i mnogim kolonistima, Dubrovčanima i Mlečanima. U drugoj polovini 16. veka imao je 6.000 kuća, većinom turskih, sa 16 džamija i velikom čaršijom. U varoši je bilo mnogo majstora, koji su od železa, iz obližnih rudnika, gluhavice, izgrađivali buzdovane i raznu železaru. Mato Gundulić zabeležio je 1672. godine da je to veliki grad u kraljevstvu Srbije i da broji 20.000 stanovnika. Početkom 17. veka glavna trgovina je bila u rukama Dubrovčana, koji su ovde imali svoju crkvu. Pored dubrovačkih kolonista i mnogih Turaka, u to vreme i u Novom Pazaru bilo i dosta pravoslavnih Srba. U razdoblju 16. i 17. veka mitropolit Visarion zvao se Raški, Novopazarski i Starovlaški. U ovo doba još nije bilo sasvim opustao stari grad Ras.
Oh,
Vrhunac napretka, Novi Pazar je dostigao u drugoj polovini 17. veka, 1661. godine. U njemu je bilo 50 mahala, 3000 jednospratnih i dvospratnih kuća, u čaršiji 1100 dućana, u varoši 23 džamije, 7 crkava, 16 škola i mnogo hanova i česama. Po jednom drugom izveštaju, Novi Pazar je 1689. imao do 12.000 kuća. Tada je bio vrlo čuvena varoš, jedna od najvažnijih trgovačkih središta u unutrašnjosti Balkanskog poluostrva, sa mnogobrojnim vezama sa okolnim zemljama. Posle tako velikog napretka nastalo je opadanje. Prvi put je doživao katastrofu 1689. godine, kada su ga Srbi ustanici za vreme Pikolominijevog ratnog pohoda zauzeli, a zatim kod povlačenja uništili i popalili. 1706. godine Novi Pazar jedva da je imao 300 kuća. Marin Kabužić je napisao: "Ovo mjesto bi nekada glasovita varoš u Levantu, a sada je ništa. Gde bješe 200.000 kuća, nema više od 300." Ali Dubrovčani su obnavljali trgovinu u opustošenoj varoši. Novi Pazar je ostao i dalje sedište pašće. Novi Pazar je zatim ponovo stradao 1731. godine, kada je potop odneo 9 mostova i 36 kuća, a bezbroj njiva i livada razorio. Ubrzo je ponovo stradao. U austrijskom ratnom pohodu kroz Osmanlijsku Tursku, Srbi ustanici su 1737. godine zauzeli i Novi Pazar, a Turke isterali iz varoši. Onda su kroz njega prošli Srbi, koji su se sa pećkim patrijarhom Arsenijem IV. Povlačili ispred Turaka. Kako su se Turci tada ponovo bili primakli Novom Pazaru, Srbi su se povukli k Studenici dalje na sever. Turska vojska koja se branila, zatim se sa isto toliko žestine i ogorčenja i ljuto osvetila. Stara dubrovačka kolonija napustila je mesto, pošto je varoš više puta stradala i zbog turske obesti postajala sve nemirnija, a trgovina i karavanski saobraćaj bili su sve više izloženi nesigurnosti zbog anarhije u Turskoj. U anarhiji koja je sve više uzimala maha, Novi Pazar se nije više mogao dići do nekadašnjeg napretka. Pošto je staro trgovište, verovatno još u 16. veku raseljeno, Novi Pazar se krajem 18. veka zvao Trgovište ili kao i danas samo Pazar. Onda je krajem 18. veka nastalo za Srbe u Novom Pazaru najteže vreme. 1788. novopazarski Turci upali su do manastira Ljubostinje i zapalili ga, a 1790. zapalili su i manastir Studenicu i u Novi Pazar doveli na zatočenje novembarskog igumana sa trojicom jeromonaha, dok su drugi jeromonasi sa moštima svetog prvovenčanog kralja jedva pobegli preko Beograda u Pančevo. U ovo vreme je na razdoblju 18. i 19. veka u tvrđavi na Bregu iznad varoši stolovao novopazarski paša i upravljao starom Raškom ili novopazarskim Sandžakom. I pored svih turskih zuluma, Srbi su se u Novom Pazaru ipak držali. 1807. u varoši je bilo oko 12.000 stanovnika, od ovih Turaka svega oko 5.000, Jevreja oko 100, Roma oko 600, a ostalo su bili Srbi. Posle ustanka u Šumadiji 1804. Srbi su 1809. zauzeli i Novi Pazar, popalili ga, pa se i povukli. Onda se mnogo pazaraca iseljavalo u Šumadiju. Novi Pazar se 1822. računao kao najvažnija trgovačka varoš u Bosni posle Sarajeva. 1838. i 1839. tu je bilo sedište i engleskog vicekonzula. 1836. je imao oko 7000 stanovnika, pored Srba, pravoslavnih i muslimana, nešto Arnauta, Cincara, Jevreja i Roma. 1857. 12000 stanovnika sa 1500 muslimanskih i 100 pravoslavnih kuća. Sve do okupacije Bosne, Novi Pazar je važio kao vrata Bosne. Posredovao je u saobraćaju između Sarajeva, Soluna i Carigrada, vodio je trgovinu sa Dubrovnikom i Skadrom. Onda su prekinute stare veze sa Bosnom, a trgovina Novog Pazara, koja je još 1873. preko Kosovske Mitrovice dobio vezu sa Kosovsko-Vardarskom železničkom prugom, okrenule su se Solunu. U posljednje tursko vreme je bio sedište mnogih begova, koji su držali okolna sela kao svoje čitluke, a svojom obešću i zulumima činili varoš jednom od najanarhičnijih ondašnje evropske Turske. Pored njih i Turaka Erlija, građana, u varoši je bilo mnogo mudžahira, begunaca iz Nikšića i Bosne.
Thank you. Beograd, prvi program.
Razvoje se srce moje, jer ga melodija ti more. Toga pak ja više svija, pjesma mu je sve milija. Toga pak ja više svija, pjesma mu je.
Pored oslobođenja u Novom Pazaru, bilo je svega dve starije srpske porodice, Komatine i Kulagići. Ostali pravoslavni bili su većina doseljenika od sredine i kraja 19. veka. 1913. godine Pazar je imao 13.433 stanovnika, a posle je zbog ratnih prilika broj nešto opao. 1921. godine imao je 2.492 kuće, sa 11.207 stanovnika. Prema podacima iz 1927. u Novopazarskom polju prevlađivali su pravoslavni nad muslimanima. Tu su dinarski Srbi južnog narečja ibarsko-erskog antropološkog tipa. Sela su im ibarskog tipa sa većim džematima, u kojima su kuće sabijene, te čine varijantu starovaroškog razbijenog tipa. Stanovništvo je manjim delom starosedelačko, a u većini su doseljenici od Starog, Kolašina i Crnogorskih brda, naročito iz Rovca i Bjelopavlića. Među muslimanima, kojih se održalo mnogo više starosedelaca nego kod Srba, ima mnogo izbeglica iz Bosne, Hercegovine i Crne Gore. Sa održanim starosedeocima i snažnim narodnim elementima dinarskih doseljenika u Novopazarskom polju najdublje su očuvane i najživlje su se razvijale stare tradicije.
Thank you.
Radio Beograd, prvi program.
Jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Deseti je dan rusko-ukrajinskog sukoba. Ruske snage zauzele su najveću ukrajinsku i evropsku nuklearnu elektranu Zaporožje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju za nuklearni terorizam. Moskva tvrdi da su za napad odgovorni ukrajinski saboteri. Održana je i hitna sednica Saveta bezbednosti UN-a, a ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija istakao je da bezbednost energoblokova nuklearke u Zaporožju ničim nije ugrožena i da radi normalno. Naglasio je da se ruski vojnici ne mešaju u rad operatera u nuklearki. Za vikend se najavljuje treća runda pregovora ruskih i ukrajinskih izaslanika. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da alijansa neće uvesti zonu zabrane leta iznad Ukrajine, niti slati svoje trupe, ali je obećao pomoć Kijevu. Srbija je opredeljena za poštovanje normi međunarodnog javnog prava, što znači i uvažavanje teritorijalnog integriteta Ukrajine i drugih međunarodno priznatih država, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ambasadorom Ukrajine Aleksandrom Aleksandrovićem. U razgovoru sa premijerom Velike Britanije Borisom Johnsonom predsjednik Vučić istakao je da će Srbija po svaku cenu čuvati mir i stabilnost u regionu Zapadnog Balkana. Vučić i Johnson razgovarali su i o saradnji u oblasti energetike, ekonomije i o drugim pitanjima. U Srbiji nema problema u snabdevanju naftnim derivatima, saopštavaju i vlada i NIS. Poručuju da su obezbeđene dovoljne rezerve svih energenata. Narodna banka saopštila je da ni u jednom trenutku stabilnost kursa dinara nije dovedena u pitanje. U Srbiji je prema posljednjim podacima virusom korona zaraženo još 2504 građana, preminulo 29 obolelih, na respiratorima je 100 pacijenata. Poznati su finalisti za izbor pesme koja će predstavljati Srbiju na 66. Eurosongu u maju u Torinu. Prenos finala je od 21 čas i 5 minuta na prvom programu RTS-a. Vreme danas oblačno, uveče susnežica i sneg. Jutarnja temperatura od minus 4 do 0, dnevna do 8 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Slušate Radio Beograd 1, noćni program pod krovovima grada. Evo nas u drugom satu, gde ćemo govoriti o poznatim Novopazarcima. Pored poznatih sportista, političara, profesora i glumaca, neizostavno moramo spomenuti našeg poznatog kompozitora, instrumentalistu na orguljama, Lazara Ristovskog, kao i pevača narodnih pesama Hamida Ragipovića Beska, koji se na ovim prostorima nije mnogo eksponirao, ali je oduvek negovao tradicionalnu muziku svog rodnog kraja na pravi način.
Yeah.
Hamid Ragipović Besko za sebe kaže da je kao pevač rođen 76. godine na festivalu Iliđa i od tada je 4 godine zaredom bio pobednik tog festivala, jednog od najboljih. Družeći se sa mikrofonom, prošao je s kraja na kraj sveta. Njegove pesme išle su ispred njega i krčile mu put koji je vodio do estradnog trona. Međutim, neko vreme ga nije bilo na ovim prostorima. Živeo je u Nemačkoj, nije trčao za novim snimcima, jer su mu ranije pesme koje je izvodio otvarale vrata za nove nastupe. Kako je sam voleo reći, po onoj narodnoj, daleko od očiju, daleko od srca, i on je polako ostajao u senci silikonskih lepotica i onih koji su prodavali njive i stoku za svojih 5 minuta slave.
Radio Beograd, prvi program.
Poleti
mogu da shvatim kako je ovo vreme došlo. Nikoga nije briga koliko dobro i kvalitetno pevaš. Ukoliko nemaš novca, nemaš ni dobrih pesama, pristupa radio i televizijskim stanicama. Međutim, nisam od onih koji se prodaju. Nakon 14 godina za sebe mogu reći da ću konačno više boraviti u Bosni nego li tamo gde sam do sada bio. Naravno, uskoro sledi jedan album kao poklon svim ljudima koji vole dobre pesme. Hoću, dok me grlo služi, da ostavim nešto vredno iza sebe, nešto po čemu ću se pamtiti, po čemu će se pamtiti ona stara dobra vremena, kad se glas i kvalitet pevanja cenio više od bilo čega drugog. Kada su ljudi iz moje branše ili cenjeni, ili uvažavani od drugih, ili nisu.
Oko žute, oko žute.
Najveći broj pesama koje snimam jesu one neprolazne pesme, vezane za našu tradicionalnu pesmu Srdalinku i pesme koje su godinama iza bile zapažene i opstale na muzičkoj sceni, a koje su pevali Him za polovina, Safet Isović, Zajmi Mamović, Nedeljko Bilkić i drugi. Sabah Zora, Sestra ko se rasplitala, Kad pukne zima oko lima, Kad sretneš Hanku, Sa jablana crven listić pao, Moj bagreme, Kao što je Bosna moja, to su samo neke od njih. U pesmama se osjeća mir iz Bosne, Sandžaka, nečega što se s pravom može reći da su to odabrane pesme. Naravno, pevam i komponovane pesme u duhu naše tradicionalne srdalinke.
Rođo Bosno, rozgrado.
Radio Beograd, prvi program.
Oh.
Radio Beograd.
Lazar Ristovski je muzikom počeo da se bavi sa samo 5 godina, kada je posle puno natezanja uspeo da ubedi roditelje da mu kupe harmoniku. Prve časove dobio je od jednog poznatog kraljevačkog pedagoga, kod koga se svirala samo klasična muzika. 3 godine kasnije prešao je u tek otvorenu muzičku školu. Provlačio se sa trojkama iz vladanja, jer direktoru nikako nije bila po volji njegova naklonost prema rock'n'rollu. U 13. godini je zbog galame pobegao sa nekog koncerta ozbiljne muzike i upao u prvu grupu. Kad je završio 7. razred osnovne škole, roditelji su mu kupili orgulje Vox Jaguar za 540.000 ondašnjih dinara. Grupa je svirala po kraljevačkim igrankama bez imena, pa su pozvani bez imeni. Posle osnovne škole upisao je gimnaziju u Kraljevu i vanrednu muzičku školu Stanković u Beogradu. Gimnazija ga nije oduševila, pa je pao prvi razred i nakon toga prešao u ekonomsku školu. Usput je završio i 2 godine srednje muzičke škole. Početkom 70. godina kupio je Hammond orgulje, koje je platio 6.700.000 ondašnjih dinara. Leta 1975. godine Lazar Ristovski svirao je s Bezimenima u Bečićima, gde ga je čuo Boki Milošević i poveo u Beograd. Jednog dana mu je dosadilo da prati Lepu Lukić, pa je pokupio stvari i otišao u Kragujevac. Već posle nekoliko dana održao je prvi koncert sa Smakom na Filološkom fakultetu u Beogradu. Ristovski je sa Smakom snimio albume Smak, Točak, kao i singlove Ulazak u harem, Satelit, Ljudi nije fer, kasnije skupljene na kompilaciji Ulazak u harem 1977. godine. U oktobru 1976. na nagovor Gorana Bregovića je prešao u Bijelo dugme. Sa Bijelim dugmetom je snimio album Eto baš hoću.
živi kao ker, misli na sve. Rani svoga dela gre, uvek plaća drugom se, ludom glavom ruši zid, vrlo kratak ima vid. Sad je čas, beži od zla, ja sam pas, ti si kao ja. Već što teče gorak med, ti si ko ja. Voliš pesmu majski dan, čitaš balca ko roman. Voliš dobar modni film, elegantan ko je stil.
Radio Beograd, prvi program.
Sredinom 1978. Ristovski je napustio grupu i sa Ipetom Ivandićem snimio album Stižemo. Početkom 79. doveo je iz Kragujevca grupu Vatra, ali više od toga nije uspeo da učini. U proleće 79. godine, na predlog Točka, Zorana i Kepe, vratio se u Smak i sa njima snimio još dva singla, Na Balkanu i Rock Cirkus, i dva albuma, Rock Cirkus i Zašto ne volim snijeg. Ristovski je učestvovao i u snimanju ploče iz profila Borisa Aranđelovića, koji je zapravo ostatak materijala pripremljen za album Zašto ne volim snijeg. Nakon raspada Smaka u jesen 1981. godine, Laza počinje da radi kao studijski muzičar i ubrzo je postao najtraženiji klavijaturista u zemlji. Spisak ljudi sa kojima je radio izuzetno je veliki. Nekoliko godina radio na solističkoj karijeri u elektronskoj muzici. Snimio je jedan singl Tražiš oproštaj i tri albuma. U Bijelo dugme se vratio februara 1985. i sa njima snimio albume Pljuni i zapjevaj Moja Jugoslavio i Ćiribiri Bela. Komponovao je muziku za više domaćih filmova, od kojih je najpoznatiji Lazar, Sveto mesto, Velika frka, Mršav pešadinac, Paket aranžman, Lepa sela lepo gore i Nečista krv. 1994. godine u saradnji sa Sašom Loknerom, klavijaturistom Bajage instruktora, objavio je vrlo zapažen album Naos. Također je izdao i kompakt disk klasične muzike Ave Maria sa operskom pevačicom Dubravkom Zubović. Pratio je na turneji gitaristu Avlina Lija, bivšeg člana grupe Ten Years After. Zbog teške bolesti Ristovski je bio vezan za invalidska kolica nekoliko godina, ali je nastavio sa radom i čak učestvovao na povratničkoj turneji Bijelog dugmeta 2005. godine 1. januara. 2003. je objavio album Gondola. Radio je na novom materijalu za nekadašnjeg bubnjara Bijelog dugmeta Milića Vukašinovića i pevača grupe Smak Borisa Aranđelovića. 2006. godine objavio je album Place Simon and Garfunkel, koji predstavlja instrumentalne obrade hitova ovog dueta. Umro je u Beogradu 6. oktobra 2007. godine u 52. godini života. Poštovani slušalci, bilo bi ovo sve za noćas. Šetali smo pod krovovima Novog Pazara, a sljedećeg petka na subotu bit ćemo pod krovovima nekog drugog grada. Do tada, srdačno vas pozdravljam. Snežana Stanojević.